Bugün bir choyxonada maza qilar ekanman-da. Sabzi? Onasi? Bu sani ishingmi?
Yo'q, shunga hayronman.
Mayli, kech qolishi mumkin-da. Sabzi? Yana? Yana sabzi? Bu menimcha o'g'ling ishi yo'q.
Uylanish vaqti kelmasdan, 18 ga kirmasdan, bir ishni qoyil qilmasdan uylanma. Bu davr qaytib kelmaydi, yoshlikda hamma o'ynaydi. Bo'ydoqlikka yetmaydi uylanma. Bo'ydoqlikka yetmaydi uylanma. Aqling bo'lsa uylanma, uylanma, uylanma. Bir ishni qoyil qilmasdan uylanma. Qizlar ko'p, shirin shakar so'zlar ko'p. Sevgin mayli bugun xo'p uylanma. Sevgin mayli bugun xo'p uylanma. Davr qaytib kelmaydi, yoshlikda hamma o'ynaydi. Bo'ydoqlikka yetmaydi uylanma. Bo'ydoqlikka yetmaydi uylanma. Aqling bo'lsa uylanma. Qoyil qilmasdan uylanma, uylanma. Aqling bo'lsa uylanma, uylanma, uylanma. Bir ishni to'ndirib qo'ymasdan uylanma, uylanma. Shoshma bir zum o'ylab ko'r, 3-4-5 so'm topib ko'r. O'qib kelajaging qur, uylanma. O'qib kelajaging qur, uylanma. Har ishni o'z vaqti bor, qiynama o'zing bekor. To'yga bo'l oldim tayyor, uylanma. To'yga bo'l oldim tayyor, uylanma. Aqling bo'lsa uylanma, uylanma. Bir ishni qoyil qilmasdan uylanma, uylanma. Aqling bo'lsa uylanma, uylanma, uylanma. Bir ishni to'ndirib qo'ymasdan uylanma, uylanma.
O'g'lim, bu yoqchi.
Assalomu alaykum.
Ha, ota o'g'il, ota o'g'il. Barakalla. Endi bir narsa desang-chi, o'zing ko'rsat.
Senga qiz topib qo'ydik.
Mana shu kelinimiz bo'ladi.
Shu qizmi?
Ha? Mana.
Ha, shu qiz.
Ye, ada. Bir shikoyat qilib oling. Keyin uylanaman.
Ye, bu yoq qiziq bo'ldi-yu. Olmayman. Omad sizga bersin. Uylanmayman deydimi? Ye.